Ecologia. Paneleologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Dobrodošli u Familiologiju. Bez obzira koliko godina imamo mi, koliko godina imaju naša deca, koliko godina imaju deca naše dece, koliko godina imaju naši rođaci, komšije, prijatelji, s vremena na vreme se zapitamo o svojim roditeljima, kako su oni nas vaspitavali i o sebi, kako mi vaspitavamo svoju decu.
Da mi je neko pričao da ću se stalno prispitivati i pravdati jednom stvoru visine jedva metar, kilograma ni blizu 15, ne bih mu verovala. Počnemo time šta on uradio, a završavamo zašto sam mu to zamerila, kako sam mu to rekla, tako se ne priča sa malim detetom.
Insert iz maminog dnevnika, Maja Radović. I večito roditeljsko preispitivanje da sam ovo dobro uradio ili nisam dobro uradio. U stvari je pitanje da li je ovo večito pitanje ili nije. Profesor dr. Nikola Petrović, psiholog, profesor na katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i porodični terapeut. Dobar dan, dobrodošli. Dakle, šta je večno pitanje? Da li se roditelji večito pitaju o svojim roditeljskim potezima ili se to kroz vreme i prostor menja?
Pa mislim da skoro svi roditelji, ne mogu sad da kažem baš svi, ali skoro svi roditelji preispituju vjerojatno svoje postupke onda kada vide da nešto u vaspitanju nije dobro odrađeno, odnosno ako se dete ponaša suprotno od onoga kako bi oni želeli. Da li je to ako je nemirno, da li je to ako laže, ako uradi nešto što jednostavno oni osuđuju, jer većina roditelja ipak osuđuje ponašanja koja su nemoralna, koja su loše i tako dalje.
Ali ipak tu neki početak postoji. Kad se to promenilo roditeljstvo? Evo situacije sa ulice, meni se dogodilo, idem sa teškim kesama, vraćam se s posla, uzak je prolaz na trotoaru, ide majka sa dvoje dece koje su ispred nje, dečkić vozi trotinet. Znači da ima jedno tri godine kad vozi trotinet, ne električni, nego reči. Devojčica je iza njega i naravno da su oni, da sam ja morala njih da pustim da prođu prvi. Iako su mi ruke, baš videlo se na mojim očima da su mi ruke teške. Šta biste u vezi sa time rekli?
Pa rekao bi da, mislim, tu može naravno biti...
Nema veze što sam ja u pitanju.
Da, gomila objašnjenja, da li roditelji jednostavno, roditeljima nekad pažnja luta, u svetu su, stalno gledaju mobilni telefon, razmišljaju o tome šta će tebi, pa mogu da ne odreaguju u sekundi kada treba odreagovati, jeli, po nekom bontonu. A s druge strane, neki roditelji zaista ne mara za to, nego će pre, da, ono, ta filozofija da njihovo dete treba da ima sve i da grabi što može u životu i da se pušta takva vrsta ili razmaženosti ili nekog bezobzirnog ponašanja, jeli, prema starijima ili bilo kako.
Prema bilo kome drugom.
Da, prema bilo kome drugom, moguće, jeli, a nekada su roditelji jednostavno toliko iscrpljeni, toliko istrošeni, da više stvarno nemaju snage da opominju decu i onda sve zavisi sad u toj situaciji dok ste vi našli, mi ne znamo šta se tačno izdešavalo.
Ali nije izolovan slučaj, sigurno. To, ulica je očigledno mesto, kao neki lakmus papir, nisu ljudi namešteni kao kad dođe u goste, mada i u gostima danas deca rade šta je upadne.
Da, deca su to i po zidovima, ponekad kad dođe u goste. Tako da, sve zavisi, neki roditelji su kao skroz okej sa time, pa šta, kao prekrečite, a neki roditelji će opomenuti dete, uhvatiti.
Evo još jedan primjer, u prodavnici u centru grada postoji neka tabla, baš onako jedna dobra prodavnica, majka je na kasi, dvoje dece luduju. Luduju, vrište, ruše panoje, udaraju u ljude, oni ih gledaju i kaže samo, budite dobri. I sad imamo utisak da celom tom spisku koji ste vi ponudili, odnosno mogućnosti na spisku, da dodamo i nemoć.
Da, s time što onda već govorimo o tome da ajde da budemo pošteni. Znači, neka deca su stvarno lakša za vaspitavanje, neka su teže.
A nekom dođe da ima dvoje teže.
Ali s druge strane, ono što znamo isto je da ukoliko roditelj je relativno strog i ukoliko pruža puno ljubavi detetu, da će sigurno efekt biti takav da dete neće biti razmaženo. Znači, jednostavno, kad redovno pokazujete strogoću, kad disciplinujete dete na, naravno, na fine, ne na surove načine, na primjer, oduzimanje omiljene igračke ili tako nešto, sigurno ćete postići veći efekt ukoliko ste dosledni i ukoliko stalno kažnjavate odmah nakon lošeg akta, nego ukoliko, što često roditelji rade, popuštaju, pa dete dođe i kaže, pa dobro, prošlo je sat vremena, ali mogu sad da dobijem to i tako dalje, i onda roditelj, jeli, pošto je sad dete bolje, on odustane od kazne i tako dalje. I onda jednostavno, kako polako dete, naravno, testira te granice roditelja, vrlo brzo neki roditelj jednostavno, možda i zbog ovog sve većeg, ne znam, ne bi to nazvao pokreta, ali kako imamo i antivakcinaški, antiklimatski i sve ostale pokrete, znači mislim da i onda taj pokret, da ta deca treba da budu slobodna, da treba da odlučuju i tako dalje. Ja se skroz zalažem da deca...
Da, odustali smo od slobodne dece Samirhila svoje vremeno,
I zato kažem, mislim, ta ideja, mislim kao ideja, super zvuči, međutim, u praksi, ako dete koje, ajde nazovemo to, teže za vaspitavanje, pustite da radi on, što ono hoće, onda imate efekat, odnosno dobijete to. Permisivno roditeljstvo proizvodi razmaženu detu.
Bili su deco jednom jedan muž krokodil i njegova žena krokodilka. I oni su imali jednog sina, krokodokodila. I taj krokodokodil ništa nije hteo da sluša i bio je vrlo nevaljao. I njegov otac krokodil najuti se jednoga dana na krokodokodila i odvede ga u šumu da ga pojedu neke druge životinje. I on ga je tako vezao za jedno drvo i ostavio da ga pojedu. I tako je jednoga dana mali krokodokodil ostao sam u šumi kod tog jednog drveta i čekao je da ga neko pojede. Zato što nije bio dobar. I jednoga dana dođe kod tog drveta jedan miš i krokodokodil kaže to mišu, pojedi me, ja nisam bio dobar. A miš se uplaši tog krokodokodilskog glasa i pobegne pod list. A krokodokodil mu ponovo reče, pojedi me, a miš kaže ispod onog lista, ne mogu da te pojedem. A zašto ne možeš da me pojedeš? Zato što ne mogu. Jedan put sam u jednoj šupi jeo jednog krokodila, ali to nije bio pravi krokodil, pa sam se ubo na žicu. I miš ode. A onda drugog dana dođe u tu šumu jedna zmija. A mali krokodokodil kaže zmiji, pojedi me, nisam bio dobar i sad me pojedi. A zmija se uplaši tog krokodilskog glasa i pobegne čak na drvo. I onda trećeg dana dođe kod tog drveta jedan mrav i popne se krokodokodilu na jednu nogu. On je mislio da je to zemlja, a krokodokodil kaže, mrave, pojedi me, nisam bio dobar i sad neko treba da me pojede. A mrav kaže, gladan sam i hoću da te pojedem, samo mi kaži gde si. A krokodokodil kaže, tu sam ispod tebe, ti stojiš na mojoj nozi. A mrav kaže, dobro, onda ću te pojesti od noge. A krokodokodil kaže, hvala ti i pojedi me celog kad nisam bio dobar. I tako je mrav jeo krokodokodila ceo dan, a kad je bilo veče, krokodokodil pita mrava, mrave, jesi li me pojeo? A mrav kaže, nisam, sad ću. A kad je prošla noć i još jedan dan, krokodokodil ponovo pita mrava. Mrave, jesi li me pojeo? A mravu dosadno da jede toliko krokodokodila, pa kaže, jesam, pojeo sam te, sada možeš da ideš kući. I krokodokodil ode svoje kući i kaže da ga je mrav pojeo i da će sada stalno biti dobar. I bio je dobar i više ga niko nije pojeo.
Iš čarobnog džepa, mađioni čari, čiri čuri, čiri čuri čari, izvuku sto stvari. Iz smešnoga džepa, kengurskog cegera, erem berem, erem berem bera, mali kengur zvera. Uip, uip. Iz bušnoga džepa stvari se iskradu, dadu lidu, dadu lidu, dadu prave promenadu.
Profesore, kako biste vi definisali dobro dete? Koje dete je dobro dete? Ono što sedi u stolici, klima glavom i ne radi ništa i roditelji se dive, u gostima pogotovo, ili dete koje misli svojom glavom, pa smisli nešto što nekad i nije, ali zahtjevno, ili neko treće dete. Koje je dobro dete?
Pa onda jedino mogu da dam diplomatski odgovor.
Nemojte da svako diplomatski.
Dete
da, ali, da, svako dete.
Svako dete dobro. S time što, ako me pitate koje dete se ponaša po bantonu, koje dete je možda,
možda neki ne zna što
prilagođenije situaciji i tako dalje, ili koje dete pravi manje ili više problema.
Nisam vas to pitala.
Da. Pa zato kažem, teško je. Ja verujem da u svim ljudima postoji dobro. Samo može onda da bude u kojoj meri se više ponaša.
Dobro, što je dobro čovjek. Ajmo da kažem što je dobar čovjek.
Pa, to je isto problem, zato što različito će rudi definisti arbitraran je koncept. Da li je tako što je čovečan, human, pomaže drugima, bori se za pravdu, voli druge ljude i tako dalje. To bi bile neki opisi, međutim neko drugi će reći ne, nije to dobar čovjek. Dobar čovjek je onaj koji je uspešan, koji, na primjer, je dobar lekar i spasi gomilu života, pa po tome se meri koliko je dobar. Znači, ljudi će različito gledati šta to znači biti dobar. Opet, kao vrednost, verovatno će većina ljudi reći da su to neke ovako iskrenost, poštenje, ljubav prema drugima, razumevanje.
Većina će reći.
Pa, većina će možda deklarativno tvrditi da je to. To ne znači da će oni tako postupati.
Da bi izgledao dobro, jel da?
Yes.
Fifi, jedna žena stara sa psom razgovara. Fifi, gledaj pravo. Fifi, digni rep. Fifi, pazi drvo. Fifi, nisi slep. Fifi, mašnu pazi. Fifi, lepo gazi. Fifi, to ne njuši. Fifi, gore uši. Fifi, jezik niže. Fifi, hodi bliže. Fifi, ne prkosi. Fifi, ti znaš ko si. Fifi, ne skakući. Fifi, sad ćeš kući. Tako žena stara sa njim razgovara. Tako ovaj čas prođoše kraj nas.
Šta je dobar roditelj? Znači imamo dobro dete, dobrog čovjeka i dobrog roditelja.
Ako već vidite ko dobro obavlja posao roditelja...
Ja se pitala bitan... dobro roditelja, vi se sad...
Da. Ako je ta pitanje, onda da, onda je to oni roditelji koji uspe da uprkos izazovima koje mu dete pruži i ovaj, svim ostalim izazovima koji postoje, nekako nađe način da obuzda to ponašanje koje je suviše ometajuće i koje vodi, koje može dovesti do povređivanja, do rizika po život, do bilo čega što dete može da ugrozi, njegovo zdravlje, postojanje, a s druge strane da spriječi, jer jednostavno ako se rano spriječe te stvari, onda ni u školi posle to ne bude tako. Iako znamo da tinejdžeri su definitivno pod utjecajem hormona i jeli, prave više problema nego mala deca obično, ali ako je dobar roditelj, odgovorim na vaše pitanje, onda on će pokušavati da ljubavlju, strpljenjem i svim mogućim načinima koje možda smisli, utiče na dete, priča sa njim, objašnjava mu do iznemoglosti zašto nešto nije dobro, zašto jeste, i nagrađivati ga za dobre postupke, kažnjavati ga za loše postupke.
Da, to
ali
je...
bez, naravno, štapova.
Šta mislite, koliko ima dobrih roditelja danas?
Pa, ako je to ova definicija, stvarno ne mogu da dam procenu na globalnom nivou. Mogu da kažem da u Srbiji se definitivno jeste nešto promenilo sa time i to može da bude iz mnogo razloga. Nije samo zato što roditelji provode manje vremena sa svojim decom i nije samo zato što su oni više za tabletima, gledaju više televizora ili ih odgajaju vršnjaci, internet ili šta god, nego i zato što možda roditelji danas, jednostavno takva je generacija, ili previše imamo očekivanja od života, previše želimo da život bude lep, lagan i tako dalje. Znači, mi nismo navikli da nam se oduzimaju pogodnosti, prava, uživanja, a želimo sve to, a da ne moramo da uložimo puno truda, da ne moramo da se odričemo i tako dalje.
Eko.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama. A najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Draga deco, Hajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda u emisiji Fonbiologija, večita tema roditeljstvo, dileme, preispitivanje i valjda tako treba. Više o tome govori profesor dr. Nikola Petrović sa Filozofskog fakulteta u Beogradu i katedre za psihologiju, psihoterapeut. Roditelj. Danas je to veliko pitanje zašto neko postaje roditelj. Mislila sam da nikad neću to pitanje postaviti u višedecenijskom radu sa decom, mladima i porodicom.
Pa mnogi žele da imaju, neki žele da imaju produžetak loza, a neki žele da jednostavno vole to neko biće koje se rodi. S time što danas sve češće čujem ja kao psihoterapeut da se ljudi plaše, da, što ranije nisam čuo, kad sam počinio karijeru nisam čuo, sad čujem, da se plaše da donesu na ovaj svet novo dete, jer kao patiće se ili neće živjeti dobar život ili bit će klimatski promjena koji će uništiti planetu, ne želim da nekog dovedem u takvu situaciju. Jer
verujete
kao, dete ne može
tim, verujete da tome? Da su iskreni ili je to neko opravdanje?
To može biti i racionalizacija, to može biti zato što imaju problema da začnu dete pa tako nađu neki oblik. S time što sam pričao i s onim ljudima koji ne pokušavaju da imaju dete pa opet tvrde takve stvari. Prema tome, moguće da se ljudi plaše, jednostavno postali smo malo drugačiji i 21. vek je donao te promene i u razmišljanju, u većim slobodama razmišljanju i toliko mogućnosti koje ranije nisu postojale. Jednostavno sad imate skoro nepregledan broj stvari koje čovjek možda radi. A ranije jednostavno nije imao toliko. Imao je 5-6 stvari i nije morao toliko da razmišlja.
Pa šta je onda roditeljstvo danas?
Pa ja bih pre svega, pošto mislim da oni koji usvoje decu su sigurno roditelji, možda čak nekad bolji nego ovi koji su biološki, mislim da je pre svega taj trud i sve to, sam taj angažman i znoj i sve drugo što mora da se prolije da bi od tog deteta je li nastao čovjek, odnosno žena. Što znači, mislim da je to. E sad, koliko su roditelji uspješni u tome, neki manje, neki više, stvarno sam, jednostavno sa nekom decom je lakše raditi, sa nekom teže i, nažalost, ponekad, pogotovo ako pričamo sad o starijoj deci, stvarno ne možemo da krivimo roditelje zato što kada deca upadnu u loše društvo, kada jednostavno
su okružili. Do te njihove starosti nešto uradili?
Jesu, ali nažalost, čak i ne, jesu, sigurno da jesu, s time što naravno pričamo o tome i evo sad ono što možemo vidjeti kao terapeuti. Mnogo ima disfunkcionalnosti i svađe, to se prenosi generacijama. Kad mi nacrtamo genogram, to je jedna tehnika kao porodičnog stabla, gde možemo da vidimo da jednostavno redovno se dešava nasilje u porodici ili redovno se dešavaju razvodi hronično u celoj porodici, znači otac, deda, pradeda i tako dalje. Znači svi su bili ili alkoholizam ili nešto drugo, jednostavno ne menja se ništa u tim obrascima. Opet ljudi nađu i naprave nekako isti haos kao što su imali njihovi roditelji. I nažalost kako se to prenosi, ti negativni obrasci, tako se i nastavlja to stanje.
Dobro, to su večne teme. Mi govorimo sad o nekim situacijama koje su specifične za ova vremena, ali da malo počujemo šta nam kažu deca. Oni uvijek imaju najadekvatnija obrazloženja.
Thank you.
Ko će od vas da bude odrasli ako dete?
Hoćemo ti ja da budemo odrasli. Kao mama i tata.
A ko će da bude dete?
Hoćeš ti, Aleksa?
Ne.
Nije ne.
Neće niko da bude dete?
Ja hoću da budem...
Dođe Mateja da budeš dete. Hoćeš?
Da.
Mateja neće da bude dete ni slučaj. Ajde, dogovorite se neko. Ko je najstariji nek bude dete?
Aleksa.
Aleksa je najstariji.
Ajde, Aleksa.
Ja neću da budem dete.
Pa, ako si najstariji, budi dete.
Najstariji možeš. Ja ne želim.
A zašto?
Da, zašto ne želim.
Dobro, ajde vi zamislite neko dete. Ajde, grdite ga sada.
Ajde, kaži ti, Mihajlo.
Imam predlog za tebe što možeš da kažeš. Kao da ti je dete nešto slomilo, neku vazu ili tako nešto.
Nakašli si malo.
Kao kad se ljudiš na mamu.
Tako. I kaži sad.
Što si to slomio i sad ideš u čašak?
Ne. Ne smiješ da trčeš u toj sobi i zato se polomila i vaza.
Ovo su očigledno deca sa kojom roditelji provode dosta vremena. Mada je interesantno jer ne umeju da, ja sam ih provocirala da budu strogi, da viču, ne znaju te obrasce. Međutim, ovde je jako interesantno to što niko od njih neće da bude dete u igri dete odrasli.
Jasno, zato što na neki način mislim, želja dece da budu što veći ili što odrasli, jer biti dete obično nema neke, mislim, oni ne vide te pogodnosti.
Ima prava.
Da, nema, ima manje prava, ima manje mogućnosti i tako dalje. Može da se igra, ali to je nešto što oni ne cene kao što cene tu vrstu ili slobodu i ono većih prava, većih mogućnosti da ostanu duže kod drugara da se igraju i tako dalje. To je ono što verovatno većina dece
veliki,
želi.
Ja? Jel,
a veliki mogu to više, to je najbolje ono, kad sam ja bio mali na košu onda bi nas terali stari dečaci, kad smo mi postali stari dečaci onda bi tako isto došli neki manji i onda bi se tužno vratili kući ako vide da smo mi tu jer kao veliki su tu. Tako da svi žele da budu veliki. Svi žele da budu veliki.
Da, to je jeste, mada verovatno ima i nekog osjećanja, verovatno ti roditelji koji čija deca ne znaju da viču i da ih imitiraju na neki tipičan način, su roditelji koji se bave decom i ne koriste onu čestu rečenicu radi koje mi pravimo ovu emisiju danas, roditelji u svakoj skoro svakoj emisiji, u skoro svakoj familiologiji prođe rečenica da roditelji danas imaju sve manje vremena da se bave svojim decom.
Ima, a ponekad pravi i neke druge. Mnogo češće ja čujem rečenicu koja posled pravi velike posledice, a to je da roditelji detetu kaže ti ne valjao si. A to nije isto kao ne valjalo se ponašaš. Dete to shvati kao globalnu ocenu njegovu i jednostavno krene da niže vrednuje samog sebe. I onda kasnije u odraslom dobu mi imamo njih kao klijente na terapiji zato što su dobijali takve poruke.
Jer rečenica valja, ne valja. Da. Ali šta ćemo sa ovom rečenicom koja je vrlo često izgovor, možda sam ja mnogo stroga voditeljka, roditelji danas nemaju vremena za svoju decu. To je toliko jedna tužna rečenica da moramo da je objasnim.
Ne, možda to jeste tako, zato što sada oba roditelja obično rade i deca idu u vrtiće. Jednostavno promenio se svet na taj način da to funkcioniše tako, jel, u 20. veku. I moguće je da deca su ranije ulazila u svet posla na selu, već sa 5-6 godina bi čuvala ovce i tako dalje.
To je bilo jako davno.
To je bilo jako davno. Sada,
šta je posljednjih 10-15 godina?
Jednostavno, u još ubrzani način života, mobilni telefoni, igrice, sve to su otvorile novi svet potpuno za animacije i tako dalje, u koji su nažalost i roditelji uključeni. Postoje roditelji koji igraju igrice, pa ne daju detetu da igra igrice, jer oni igra igrice.
Da, to je ranije, kupovali su puškice za, znam neke roditelje davnašnje koji su puške, automobile kupovali svojim sinovima da bi se oni igrali. To je jedan opšti model, međutim, ta priča da roditelji zbog toga što moraju da radi, da nesu detetu, da mu sve obezbede, nemaju vremena da budu sa njime, da se igraju ekrani.
A najvažnije je U stvari, najvažnije je to vrijeme provedeno. S time što opet nije bitno nikako vrijeme. Ako sede u tišini i gledaju TV, to nije isto kao da pričaju ili da se igraju.
Mogu zajedno da koriste tablet. Mogu te igrice, te mogu zajedno da mogu da se igraju tih igrica tako, posle. Gdje im je nestalo?
Mislim da to, nekada su mi ljudi govorili da mi je dosadno malo da se igraju s svojim djecom. Nekada je stvarno lakše, mislim, Veronika je lakše nakon celog dana iscrpljenosti na poslu i tako dalje dati djecu tablet da se igra nego sad sedeti još pa sad dva se igrati s tim pričati s njim i tako dalje. Mislim da je to. Ljudi biraju lakši put, a lakši put je biti lenji i ne uraditi ništa.
Ono je lakši put ne biti roditelj.
Jeste, ali to kažem, oni smatraju vjerojatno opet da su dobri roditelji jer daju sve od sebe. Računaju ako smo obezbedili to,
novac.
Ako vikendom, da, novac i ako vikendom ipak provedemo neko vrijeme s njima, onda smo ipak dobri roditelji. Vjerojatno tako pravdaju to i nekako donekle, jel, računaju.
I u tom svetlu postoji drugačije obrazloženje sintagme dobar roditelj. Koliko vremena provodim sa detetom ili na koji način to?
Da, pa mislim da je najvažnije više kvalitet, ne samo vreme, nego kvalitet. Jer neko može da provodi cijel dan s detetom i da ga maltretira, a neko drugi provede sat, dva, ali da to bude baš kvalitet. Tako da više je to igranje, objašnjavanje detetu sveta, odgovaranje na postavljena pitanja. Često roditelji ubiju kreativno svoje dece tako što prestanu ne odgovaraju na ono beskonačno pitanje, a zašto? A deca stvarno vole da znaju sve te odgovore do beskonačnosti, a zašto, a zašto? Znači, ako roditelj ima strpljenja, sigurno će bolje utjecati na dete ako se priča sa njim.
Tata oduvijek tvrdi da su sve porodice smešne. Najsmešniji su očevi, odvraća mama. Ne, sestre su još smešnije, šapućem ja. Pa ja patak je jako smešan, krešti moja sestra. Takve razgovore obično vodimo subotom popodne. Po ovome ispada da jedino ja nisam smešan. Kažem to sestri, a ona meni. Da, ti si pa ja patak. Ne ostaje mi dužan. Onda si ti paja patka. Nisam ja patka, ja sam devojčica.
U stvari uopšte nije lako biti roditelj. Nije lako u komplikovanom svetu, u zamršenim međuljudskim odnosima, valjda kako se svet tehnološki usavršava, tako se humanističke nauke malo povlače, a ako ima humanizma, onda je u roditeljstvu, jel da?
Mm-hmm.
Mnogo je komplikovano, ima i oni koji se, kao ona mama što nije znala šta će u prodavnici sa decom, pa traže savete. Kad dođu kod vas i kao terapeuta po savete, koji su to savjeti i koje su to roditeljske godine, odnosno dečije godine koje su najčešće za postavljanje pitanja?
Pa najčešće roditelji dolaze jer imaju, znači oni dođu po savete, međutim dođu više kod dečijih psihologa po savete, dođu kod školskih psihologa po savete, onako neki direktne savete, kao nemojte to da radite, radite to, ili vrtić. Kod porodičnih terapeuta dođu obično onda kada se svađaju oko toga koji je stil roditeljstva treba primijeniti, to obično u drugoj, trećoj godini života deteta.
To su čak i mladi roditelji.
Da, i mladi roditelji, znači oko 30-40 godina, znači koji jedan obično bi želio neki opušteniji stil da više da detetu prava izbora i tako da je, na primjer, jedan bračni par.
Jel ima pravila to obično otac koji je opušteniji? Nema pravila.
U slučaju gde sam ja, na primjer, dva posljednja slučaja je bilo da je majka želela da se da detetu veća sloboda, otac je želeo veću strogoću. Majka je samo želeo da dete bira koju haljinu će nositi u vrtić, no su po 3-4 sata kasnili, jer dete nije mogao da izabere. A majka je insistirala da mora dete da izabere, a otac je jednostavno nije mu se to sviđalo i želeo je da jednostavno ono, samo stignu u vrtić.
Nekad je ovo i praktično strano.
Jeste, zato kažem, ali eto, pa nekad roditelji umiju da budu jako rigidni u tim uvjerenjima koje imaju.
Nevjerojatno neki odnos među njima poremećen,
jel da? I opet dolaze u periodu kada su deca adolescenti, posebno ako su problematični adolescenti. To su dva perioda kad uglavnom roditelji dolaze po savete ili po bilo koju vrstu terapije. Obično je, u porodici je to uvek tako, svi utiču na sve druge. I nikada ne možete optužiti jednog da je kriv za stanje u porodici. Uvek su svi.
Nije opet ta priča o krivici.
Da,
ja bih rekao
odgovornost.
Da, vrlo često čujemo roditelji su krivi. Krivi su jer ne provode vreme, krivi su jer su jako strogi, krivi su jer nisu dosledni, krivi su ta roditeljska krajvica i prakrivica verovatno još iz Biblije vodi.
Ok, pa evo onda bi da reformulišem ono što sam rekao. Znači, ne bih to zvao krivicom, zvao bi vrstom odgovornosti i ne bih rekao da su roditelji, sigurno sam da roditelji daju sve od sebe, najbolje što mogu, ponekad nažalost to ono što najbolje oni mogu nije jednostavno dovoljno za ono što oni žele da postignu.
Ili je previše za jedno dete.
Ili je previše za
jedno. Da vidimo što kažu deca kao roditelji.
Neki roditelji niše ni ne brinu o svom detetu. Bang,
zrač! Ja sam jednom kad sam bila na jednom moru, videla se pa se tamo ne brine o detetu. Kad kako se zove nešto su sa svojim prijateljima i sa detetom, dete hoće nešto da kaže mami ili da mu nešto mama kupi, ali kad mu kaže na svom jeziku dete, on to mami nije ništa, ono nastavi da razgovara.
Očigledno da ova devojčica koja se zove Ana brani našu zemlju i hoće da kaže da je to neki strani jezik, da su to neki ljudi, ne naši ljudi, na nekom moru koji decu stavljaju u drugi plan. To je jedan od razloga. Mi smo svojevremeno pravili jedno malo istraživanje koje verovatno nije relevantno, ali su mladi ljudi odgovarali, mladi ljudi u optimalnim godinama za roditeljstvo. Jedan odgovor je bio ono o čemu smo već pričali, da nemaju dovoljno uslova da sve daju detetu, vjerojatno zato i rade po 15 sati dnevno. A drugi razlog je da će deca da naruše njihov komoditet.
Da, pa dobro, ja verujem da stvarno, mislim da se ne lažemo, istina je da život neće više biti isti nakon što dobiju dete i da ne mogu da se ponašaju neodgovorno kao što, verovatno ne mogu ili da se ponašaju neodgovorno kao što su se ponašali do tada ili da žive toliko slobodno i tako dalje. S time što opet roditelji s kojima sam pričao, koji su se možda i plašili roditeljstva kad su dobili dete, su rekli da ne mogu da zamisle više život pre deteta, neko samo znaju za taj život sada novi. Tako da se vrlo lako čovjek prilagodi tim novim uslovima i zavali to dete, i pogotovo kad dete počne da priča. Nije lako vezati se za dete dok ono nije još uvijek svjesno na taj način, ali čim postane, roditelji vrlo brzo do kraja se vežu za to dete. Tako da, zato kažem, da, naravno, roditeljstvo nosi izazove, nije lako biti roditelj, i razumijem zašto se mnogi danas plaše da dovedu dete na ovaj svijet, a da niko od nas nije pitan da li hoćemo da dođemo na ovaj svijet ili nećemo, i onda jednostavno neki ljudi se plaše da donesu tu odluku umjesto drugog bića, da ga dovedu, jeli?
To baš ulazimo u filozofiju.
Moji klijenti su, da, tako često vole da filozofiraju na taj način. Zato kažem, postoji mnogo razloga za, jel, ali ja razumijem i one koji jednostavno smatraju da možda ne bi bili dobri roditelji i da u ovom trenutku nisu spremni.
Poštenije da. Nego roditi dete i prepustiti ga nekome. Ako postoje baba i dede, to je dobra varijanta. Ako ne postoje, onda su to vjerovatno, ili tako, profesore, nesrećni budući ljudi.
Nažalost, da.
Da. I evo samo nekoliko ono čime smo i najavili emisiju. U jednom tekstu koji je objavljen pre nedavno u mnogim časopisima, Malene izazivaju proliv, nisam znao, nedostaje mi ta košulja, kaže jedan ispitanik. Upijajući toalet papir, najgori proizvod na svetu, da mi je ova pamet, koristio bih obične pelene, plastične kese i vlažne maramice. Iako su lepše svetlije benkice, ipak izaberi one tamnije, bolje prikrivaju fleke. Biće fleka, biće fleka, nemaš pojma koliko. Neke fleke ostanu, neke se operu, neke ostanu u detetu za ceo život. Kako se tu, nekad se bojimo svoje dece, pogotovo kad se rode.
Roditelji su anksiozni, šta će biti, da li će dete biti zdravo, šta će biti s njim, kako će, šta ako se nešto desi, šta ako ga, ne prepoznaju prve signale. S time što ako su već roditelji drugi put, obično im padne taj nivo strepnje. Neka deca, da, nosit će ceo život tragove toga što roditelji su možda bili hladni ili nisu bili dovoljno zainteresovani ili su bili previše kritikujući i nisu davali podršku i tako dalje, ali ja se nadam da Možda možemo, mislim, uticati na ove nove generacije da i kroz školski sistem i na sve druge načine da nekako ih više opremimo, ako je to moguće da budu bolji.
Prijateljstvo nije izolovana pojava u društvu, ona je mnogostruko vezana sa sve u društvu.
Jasno, premalo je obuka za to. Ljudi jednostavno misle da za to nije potrebna obuka. Očigledno da ipak u današnjem svetu sa svima ovim jeste. Možda nije bilo u 19. veku, ali danas jeste.
I ako biste stavili jednu reč uz roditeljstvo ili dve ili tri, s jedne strane roditeljstvo jednako?
Trud, briga, ljubav.
Hvala vam, profesor. Priđi mi, reci mi, šta još tražiš? Priđi mi, reci mi, da me tražiš, priđi mi, reci mi, da me tražiš, priđi mi, reci mi.
Ujutru se dan poznaje.
Zuma i Gugulaj. Sigurnost na internetu.
Biberče i internet zvezde. Mi smo Zuma
i Gugulaj.
To se nam avatari naravno.
Mi zoomiramo
i guglamo. U današnjoj epizodi podcasta koji se bavi digitalnim svetom imamo posebnog gosta.
On je prava internet zvezda. Mali i običan lik iz predgrađa koji je preko noći postao slavan. Postao je poznat kao neko koji je uspeo da pobedi Ždaju, a onda i svojim tutorijalima pomogne svima kojima je bila potrebna pomoć da učine isto.
Sa nama je... Biberče!
Biberče, šta kažeš na to što deca danas nose majice sa tvojim likom?
Sve ovo mi deluje nestvarno. Nisam se navikao na toliku pažnju.
Kad si bio mali, da li si znao da ćeš da budeš internet zvezda kad porasteš?
Kada sam bio mali, osjećao sam se kao da sam manji od makovog zrna.
Misliš od Biberovog zrna?
Cijelo svoje detinjstvo sam bio dosta povučen. Dosta vremena sam provodio na internetu, ali ja sam pratio druge ljude. gledao tutoriale, igrao video igre. Nisam ni sanjao da ću da budem sa druge strane. Dok sam prelazio nivoe video igre, naučio sam kako da budem hrabar i ne samo to. Poželeo sam to da podelim sa drugima. Malo po malo nastala je ideja da bih mogao da činim dobra dela na internetu. Od kako sam vratio princezi jabuke i pobedio Aždaju, više ništa nije kao pre.
Zuma i Gugulaj.
Reklamni blok.
Crvenkapa i hakovanje.
Carevo novo delo i avatar.
Ružno pače i emotikoni. Zuma i Gugulaj.
Svaki srede.
Šta imaš da poručiš svojim fanovima i onima koji bi kao ti da se proslave na internetu?
Nemam nikakvu super moć. Bez ičije pomoći sam uspela da se izborim sa svojim problemima i da svoje slabosti pretvorim u vrline. Internet mi u tome pomogao.
Koja ti je najvažnija pouka koju si naučio i koju bi želeo da preneseš našim slušaocima?
Ko dobro čini, dobro mu se vraća.
Čuli ste šta ima Biberče da vam poruči. Sljedeće srede tu smo s novim temama o digitalnom svetu koju će vam ispričati naša nova gošća. Uspavana lepotica!
Way